Parë përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të pasdites të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Clinton dhe Ashton kërkojnë normalizim raportësh me Serbinë, por pa cënuar integritetin territorial të Kosovës. Analistët thonë se me komentet e tyre Clinton dhe Ashton qimentuan qëndrimin mbi ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. Euleksi nuk pajtohet me raportin e gjykatës auditorëve. Shtetet e Bashkuara nisin rimëkëmbjen pas përmbytjeve masive që lanë rreth 45 të vdekur. Ushtria e Sirisë bombardoi bastionet e kryengritësve në Damask dhe në veri të vendit. Për këto dhe materialet të tjera mollësisht në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton gjatë qëndrimit në Prishtinë kanë kërkuar normalizimin e raporteve me Serbinë pa cënuar tërësinë territoriale të Kosovës. Në të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë dhe shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë sekretarja Clinton. Holësi tjera ndjekim në materialin e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton u kanë bërë thirrje sërish Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë dialogun deri në normalizim në marrëdhënieve reciproke. Këto komente Clinton dhe Ashton i kanë bërë në Prishtinë pas takimeve që zhvilluan me presidentin Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Sekretaria e shtetit Clinton tha se gjatë takimeve në Beograd dhe Prishtinë u ka bërë të qartë të dy leadershipeve se dialogu duhet të vazhdojë bashkë me zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura. Clinton megjithatë ka bërë të qartë po ashtu se dialogu nuk do të prek në asnjë formë në sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës.
Let me be absolutely clear, not only here in Pristina, but to anyone listening or watching throughout the region.
Dua të jem shumë e qartë, jo vetëm këtu në Prishtinë, por për të gjithë ata që na dëgjojnë e shikojnë në rajon, se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura për integritetin dhe sovranitetin e Kosovës, ka thënë Clinton. Ajo tha se nuk do të pranohen të diskutohen çështjet që preken në kufin dhe territorin e Kosovës. Në anën tjetër, shefja e diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, tha se Bashkimi Evropian u ka ofruar tashmë perspektivën evropiane Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit të parë që organizojnë ndërmjet kryeministrave Thaçi Dačić, Ashton tha se do të ketë edhe takime të tjera.
But we commit to you that this dialogue is about making lives better. It's about normalizing life so that the people who live in the north can go about their daily lives.
Duam të bëjmë thirrje që ky dialog është për përmirësimin e kushteve të jetesës në mënyrë që qytetarët që jetojnë në veri ta ndjejnë veten se janë pjesë e komunitetit dhe shoqërisë, ka thënë Ashton. Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se në veri të Kosovës funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë, të cilat po pamundësojnë normalizimin e gjendjes atje dhe shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës. Sidoqoftë, ai është shprehur i gatshëm të vazhdojë dialogun me Beogradin duke ruajtur parimet bazë për mosqenimin e integritetit dhe sovranitetit të vend.
U pajtuam bashkarisht me sekretarin Clinton dhe baroneshën Ashton që procesi normalizimit të marrëdhënieve me shtetin Kosovë dhe Serbisë është vendimtar për evropianizimin e rajonit. Kosova është vendosur për këtë proces, por të jemi të qartë, ora historisë nuk do të kthehet prapa. Shteti Kosovës po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë. Pavarësia e Kosovës dhe integriteti i saj territorial dhe organizimi në branqën shtetëror i dhe faktet e një orën tërkumtarisht dhe të pa diskutushme.
Para se të vinë në Prishtinë, Clinton e Ashton kanë qëndruar në Sarajevë dhe më pas në Beograd. Vizita e përbashkët e sekretarës Clinton me baroneshën Ashton në Prishtinë shihet si një garancë shtesë për opinionin dhe subjektet politike në Kosovë se Shtetet e Bashkuara janë të përfshira në procesin e ardhshëm të bisedimeve me Beogradin në mënyrë që të zbuten pakënaqësitë dhe dilemat që ekzistojnë në prag të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Holësi të tjera nga vizita e zonjës Clinton dhe Ashton në Kosovë, por edhe në Serbi do të mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të ndjekim një blog informativ me zhvillimet aktuale të përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mesazhet e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe vazhdimi i dialogut mes tyre nuk nënkuptojnë se Serbia duhet të njohë Kosovën, janë të pritshme, ka thënë profesori i studimeve ndërkombëtare në Universitetin Johns Hopkins Daniel Server.
I don't think recognition is going to happen anytime soon.
Mendoj se çështja e njohjes për kohë të gjatë nuk do të jetë në rend të ditës, andaj edhe nuk jam i habitur pse zyrtarët nuk kanë insistuar në një gjë të tillë, ka thënë Server për Radion Evropa e Lirë. Ai ka kujtuar se shumë antar të Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë se nuk do të ketë antarësim të plotë të Serbisë në BE, nëse nuk ka normalizim të plotë të marrëdhënieve diplomatike në mes të saj dhe Kosovës. Clinton dhe Ashton kanë qëndruar në Beograd të martën. Ushtria e Sirisë ka bombarduar sot bastionet e kryengritësve në Damask dhe në veri të vendit. Aktivistët thonë se të paktën 8 njerëz kanë humbur jetën në kryeqytet, ndërsa dhjetra të tjerë janë plagosur. Përleshjet e reja ndodhin në ditën kur i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe për Sirin, Lakhdar Brahimi, ka zhvilluar bisedime me ministrin e jashtëm të Kinës, Yang Jiechi. Brahimi ka kërkuar nga Pekini mbështetje për përpjekjet e tij për të ndaluar dhunën. Kina së bashku me Rusi nuk kanë vënë veto tre rezolutave në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që dënonin dhunën në Siri. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka arritur sot në Paris, ai pritet të kërkojnë nga liderët francez që të ndihmojnë në shtrëngimin e sanksioneve ndaj Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Takimi i Netanyahut me presidentin francez François Hollande është i pari që kur Hollande është zgjedhur në krye të vendit 5 muaj më parë. Izraeli dhe vendet perëndimore dyshojnë se Irani është duke bërë përpjekje që të krijojë armë bërthamore, gjë që hidhet poshtë nga Teherani. Me 98% të votave të numëruara, partia e rajoneve e presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych do të mbaj kryesimin në vend. Ajo do të ketë të paktën 188 ulse në parlamentin 450 vendesh. Partia si duket do të kërkoj koalicion me aleatët politik për të siguruar 226 ulse të nevojshme për shumicën e thjesht. Antarët e partisë opozitare të udhëhequr nga lideria e Burgosur Julia Timoshenko kanë akuzuar autoritetet për falsifikim të listave zgjedhore në disa qarqe. Shtetet e Bashkuara kanë nisur rimëkëmbjen pas përmbytjeve masive dhe dëmeve të mëdha që ka shkaktuar uragani Sandy dy ditë më parë. Dy aeroportet më të mëdha të New Yorkut, John F. Kennedy dhe Newark Liberty, janë rihapur ndonse me numër të kufizuar fluturimesh. Qeveria Federale e Shteteve të Bashkuara dhe Këmbimorja e New Yorkut kanë nisur po ashtu punën pas dy ditësh ndërprerje. Autoritetet kanë thënë se mund të duhen muaj për riparimin e dëmeve që ka shkaktuar Sandy, njëra nga stuhit më të këqija në historinë e SBA-s. Mbi 8 milion shtëpi dhe biznese mbeten pa energji elektrike. Kompania Walt Disney ka njoftuar se planifikon të blejë për më shumë se 4 miliard dollar kompaninë Lucasfilm, prodhuesin e filmave Star Wars. Në njoftim gjithashtu thuhet se një film i ri Star Wars 7 pritet të lëshohet në vitin 2015. George Lucas, krijuesi i Star Wars dhe pronari i vetëm i Lucasfilmit, ka thënë se ka ardhur koha që ai t'ia kaloj Star Warsin një gjeneratë të re të krijuesve të filmit. Ndoqë të bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi dhe njëherë vizitës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe krye diplomatës evropiane Catherine Ashton në Kosovë. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike thonë se Clinton ka dhënë mesazhe se Shtetet e Bashkuara e përkrahin Kosovën në procesin e bisedimeve, por njëkohësisht ky ka qenë sinjal edhe për Brukselin. Ata thonë se SBA dhe BE-ja kanë cimentuar qëndrimin se sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i paprekshëm. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe përfaqësuesit së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton në Kosovë është mjaft e rëndësishme para fillimit të procesit të dialogut të ardhshëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerëson njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipret thotë se vizita e përbashkët Clinton dhe Ashton, si dhe mesazhet që kanë dhënë ato, janë mjaft kurajuese për Kosovën dhe procesin në për të cilin po kalon vendi. Arifa i vlerëson se në veçanti, vizita e sekretarës së shtetit Clinton vërteton për kushtimin e shteteve të bashkuara të Amerikës për të mbështetur Kosovën në procesin e dialogut me Serbin, por njëkohësisht është mesazh edhe për ndërmjetësuesit e procesit.
Për Kosovën që ka një përvojë jo të mirë me procesin e dialogut teknik, me marrëveshje të cilat nuk po implementohen, është në rancim paq mesat edhe SBA-ja se përkushtume me përkra Kosovën, po sigur është është mesazhe dhe për Brukselin që Amerika mbetet e syqele për cilë me kujdes këtë proces.
Analisti qështjeve politike Shenol Muharemi vlerëson se vizite e përbashkët në Kosovë, sekretarës së shtetit Clinton dhe shefes së diplomacisë evropiane Ashton, si dhe deklaratat të cilat ato i kanë dhënë, e kanë sforcuar qëndrimin se cënimi eventuali sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës nuk janë opcion që mund të diskutohet.
Po, shtetit e bashkurat Amerikës dhe bashkimi evropian, bashkarisht dhe njëzërit, e kanë forsuar dhe kanë qëmentuar fabrikisht qëndrimin që pavarësia dhe integritetit teritoriali Kosovës është i paprekshëm dhe i padiskutueshëm. Përsa dialogu është njëtë për normalizim të marrëdhënieve dhe avancim të Kosovës në Serbisë dhe Bashkimit Evropian.
Analisti Arifaj thotë se krahas ruajtjes sovranitetit dhe integritetit teritorial të Kosovës që i ka garantuar sekretarja shtetit Clinton, tejet e rëndësishme është edhe ruajtja e rregullimit të brendshëm kushtetues të Kosovës.
Masaksisht mos e pas një atisari plus që jep veriut një status special. Sinjalet që po vinë nga Washington janë shumë inkurajuese, tregojnë që Prishtina ka rritur ta bindë Washingtonin që nuk është asë interes e Washingtonit, pra një atisari plus, por gjithmonë është një tifësi që qëndrimi Evropës, edhe për ata është në rëndësi për Kosovën, që edhe shëbojëve që shumë e përshime në procesin e dialogut, edhe mos me imbet vetëm me dupe Evropës që ka ditë të tregohet e aftë me indru qëndrimet edhe brenda ditës edhe brenda natës.
Por analisti Muharemi thot se vizita e përbashkët Clinton Ashton është mjaft e rëndësishëm dhe i kontribuon arritjes së paqes në Ballkanin Perëndimor.
Është shumë e rëndësishme për shkak se njëri i kanë siguruar kosovarët që dialogu nuk është në dëm të Kosovës, andaj është shumë e rëndësishme u shohim Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kaq proces dhe kaq të akutuar në njëri tjetrin.
Ndryshe njohësit e rrethanave politike në vend kanë vlerësuar se për Kosovën nevojitet një mbështetje amerikane dhe evropiane për një proces të shëndosh të dialogut në të cilin Kosova do të njihej si partner nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë nuk pajtohet në mas të madhe me disa përfundime të nxjera në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve. Ky raport thotë se ULEX-i nuk ka bërë mjaft në fushën e sundimit të ligjit. Në ULEX ndërkaq konsiderojnë se shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të këtij misioni nuk janë përfshirë në raport. Megjithatë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se në mas të madhe raporti paraqet gjendjen reale. Hollësi të tjera sjell raporti Arton Kunushevcit.
Ndima e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit nuk ka qenë mjaft e efektshme, është thënë në raportin e fundit të Gjykatës Evropiane të auditorëve. Raporti i kësaj gjykate thuhet se është mirëpritur në Bashkimin Evropian rrjedhimisht edhe në ULEX, por ka edhe disa mospajtime lidhur me këtë publikim. Në një deklaratë nga misioni BE-s në Kosovë thuhet se lidhur me punën që bën ULEX-i në Kosovë, është punuar nga afër dhe në mënyrë konstruktive me Gjykatën Evropiane të auditorëve dhe se e mirëpresin kontributin dhe rekomandimet e gjykatës. Sundimi i ligjit në Kosovë është një përpjekje e përbashkët e ndërmarrë nga ULEX-i dhe Komisioni në një mjedis të vështirë dhe ne vazhdojmë të përpiqemi për të përmirësuar sundimin e ligjit në Kosovë, thuhet në deklaratën me shkrim të cilën zyrtarët për informim e kanë dhënë për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, në deklaratën që zyrtarët e ULEX-it e kanë dërguar përmes postës elektronike, theksohet se lidhur me raportin ka edhe disa mospajtime. Shumë nga angazhimet vitale ekzekutive të ULEX-it nuk janë përfshirë në raport për periudhën kohore 2007-2011, po ashtu shumë nga rekomandimet e gjykatës tashmë janë adresuar nga misioni në Kosovë. Që nga shkruarja e këtij raporti, institucionet e Kosovës kanë arritur të përmirësojnë performancën e tyre. Ndërkaq, misioni te Oleksit me një rikonfigurim paraprak i është vazhduar mandati deri në vitin 2014. Thuhet në deklaratën e Oleksit për të vazhduar se Oleksi vazhdon të sfidojë kulturën e mosndërshkimit nga hetimet dhe ndjekja penale e ministrave, politikanëve dhe zyrtarëve të lartë, ish komandantëve të luftës, biznesmenëve të shquar dhe të shërbimeve të inteligjencës. Në raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve është thënë se edhe pse BE-ja ka ndihmuar në ndërtimin e kapacitetit, sidomos në fushën e doganave, asistenca për policinë dhe gjyqësorin kanë pasur një sukses shumë modest. Niveli i krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë ende mbetet i lartë. Gjyqësori vazhdon të vuajë nga ndërhyrjet politike, ju efikasiteti dhe mungesa e transparencës dhe implementimit, thuhet në raport. Ndërsa në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, ky raport shihet si real në masë të madhe. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, duke folur për këtë çështje, theksoi për Radio Evropa e Lirë se pritjet nga ana e Oleksit për ndihmë në sistemin e drejtësisë kanë qenë shumë më të mëdha.
Mjetet buxhetore që ndau për këtë mision, ndoshta Gjykata Evropiane e auditorëve edhe ka vlerësuar dhe më mirë, nuk përputhet me aktivitetet që i ka kryer Oleksi në terren apo në punë që i ka pasë kompetencën e ti. Kështu që edhe personalisht, edhe më besoj që edhe Oleksi në këtë kuptim pajtohen.
Peci deklaroi se gjyqësori në vend përballet me probleme të mëdha, sipas tij Oleksi në përgjithësi duhet të punojë më shumë konkretisht në kompetencat që i ka sa u takon rasteve të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ka raste shumë, sidomos krimeve të luftës që duhet më punu më shumë. Janë raste të hapta që s'kan përfunduar, krimi të organizuar dhe korrupsionit nivelit lartë që janë kompetenca ekskluzive të Oleksit.
Ndryshe, Levizja Vetëvendosje, e cila që nga fillimi e ka kundërshtuar misionin e Oleksit, është deklaruar e para lidhur me raportin e Gjykatës Evropiane të auditorëve për punën e Oleksit. Ky subjekt politik ka deklaruar se Oleksi është misioni dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tani në Shtetet e Bashkuara, të cilat po bëjnë përpjekje për turim më këmbur pas tuhis Sandy, e cila la të vrarë rreth 45 persona derisa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa energji elektrike. Hollësitë të tjera nga kjo ngjarje sjell kronika në Vim.
Numri i të vdekurve nga stuhia Sandy, e cila goditi të hënën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka arritur në të paktën 45 njerëz, ndërsa rreth 8 milion shtëpi dhe biznese vazhdojnë të jenë pa rrym. Të paktën 18 prej të vdekurve raportohet të jenë nga New Yorku, një prej qyteteve të goditura më rënd nga kjo stuhi. Linjat e metrove në qytetin e New Yorkut vazhdojnë të jenë jo funksionale, përderisa shumë aeroporte, linja hekurudhore, rrugë dhe porte mbesin të mbyllura në rajonet të prekura nga stuhia. Zyrtarët thonë se bursa e New Yorku dhe aeroporti ndërkombëtar John F. Kennedy në New York hapën gjatë ditës së sotme pasi qëndruan të mbyllura për dy ditë radhazi. Presidenti Amerikan Barack Obama, i cili e ka shtyr fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale, pritet të vizitojë sot të mbjetuarit e stuhis në New Jersey. Guvernatori Chris Christie tha se do të kalojnë 7 deri në 10 ditë deri në rregullimin e plot dhe rikthimin e energjisë elektrike për gjatë New Jersey-t. Ai përshkruajti dëmet e shtëpive të bizneseve në bregun e New Jersey-t si të papërshkrueshme. Christie është kritik i ashpër i Obamas dhe përkrahas i kandidatit të Partisë Republikane për president, Mitt Romney. Gjatë një vizite që u bëri komuniteteve të dëmtuara në bregun e Jersey-t, Christie kishte lëvdata për reagimet e Obamas ndaj kësaj tragjedie. Unë sa po isha në telefon sërish me presidentin dhe ai duket se është i vendosur. Ai e di se New Jersey është një prej vendeve më të dëmtuara nga stuhia dhe është i vendosur që të punoj me ne për të siguruar ndërtimin e gjërave që duhet rindërtuar dhe unë jam mirënjohës për partneritetin e ti, ka thënë Christie. Më herët Obama i shpalli New Yorkun dhe New Jersey në zonat të fatkeqësive të mëdha. Kjo mas nënkupton se miliarda dollar tani më janë në dispozicion në fondet federale për shpëtim dhe rindërtim. Duke folur para gazetarve, Obama tha se ai është duke u bërë presion për gjezve të fondeve federale emergjente që të bëjnë gjithçka që është e mundur për të ndihmuar komuniteteve të prekura nga stuhia.
My instructions to the federal agency has been.
Udhëzimet e mia për agjencinë federale kanë qenë se ne duhet të kuptojmë se duhet të bëjmë diçka. Dua që ta tej kaloni burokracinë. Nuk ka asnjë arsytim për mosveprim në këtë pikë. Kërkoj nga çdo agjencion që të shkojë përpara dhe të siguroj se jemi duke i shfrytzuar burimet që duhen, ka thënë ndër të tjera Obama. Nga ana tjetër, kryetari i New Yorkut Michael Bloomberg tha se duhen 3 ditë kohë për rikthimin e rrymës në qytetin e New Yorkut dhe 5 ditë kohë deri në funksionalizimin e sistemit të metros.
This was a devastating storm, maybe the worst that we have ever experienced.
Kjo ishte një stuhi shkatërruese, ndoshta më e keqja që e kemi përjetuar ndonjëherë. Përgjigja jonë e parë ishte angazhimi heroik në mbrojtjen e qytetit tonë dhe shpëtimin e jetëve. Ne u jemi mirënjohës të gjithë atyre që po vazhdojnë angazhon në këtë drejtim, ka thënë Bloomberg. Përpara se të godiste bregu një lindor të SBA-s, stuhia Sandy kishte lënë 70 të vdekur në Karajibe, duke ngritur në këtë mënyrë numrin e përgjithshëm të vdekjeve në mbi 110 njerëz.
Ndryshimet në agjendën e fushatës zgjedhore prezidenciale në Shtetet e Bashkuara janë vetëm pjesë të paparashikueshme që superstuhia Sandy ka sjellë në këto zgjedhje. Një vështrim më tollësishëm në këtë temë hedh Ron Sinovic. Vetëm një javë para zgjedhjeve prezidenciale të 6 nëntorit në Shtetet e Bashkuara, ardhja e Sandit, stuhis masive që ka shkatruar një pjesë të madhe të pjesës veri lindore të SBA-s, mund të jetë një befasitë tori në të cilën nuk ka llogaritur as presidenti Barack Obama dhe as kandidati republikan Mitt Romney. Sandy e ka prishur kalendarin e fushatës edhe të Obamës edhe të Romney gjatë javës kryesore. Obama ka anuluar tubimet zgjedhore në Florida, Ohio dhe Virginia të hënën dhe në Wisconsin të martën, të kthyer në Washington me qëllim të monitorimit të stuhisë. I pyetur se çfarë efekti mund të ketë stuhia në zgjedhje, Obama tha se fokusi i tij tani është reagimi ndaj stuhisë.
I am not worried at this point about the impact on the election. I'm worried about the impact on families and I'm worried about the impact.
Nuk jam i brengosur tani për tani për ndikimin në zgjedhje. Jam i brengosur për ndikimin e stuhisë mbi familjet, ndikimin mbi ekonominë dhe transportin ton. Zgjedhjet do të kujdesem për veten në javën e ardhshme. Tani për tani, prioriteti numër 1 ynie është të sigurohemi se po shpëtojmë jetë, që ekipet tona të kërkimit dhe të shpëtimit do të jenë në vendin e duhur, që njerëzit do të marrin ushqim, ujë, strehim që ju duhet në raste emergjente dhe që të reagojmë sa më shpejt që të jetë mundur për kthyer sërish ekonominë, është shprehur Obama. Romney ka anuluar tubimet të SHN-s dhe të martës në Ohio si dhe një miting të smartës mbrëma në New Hampshire, duke bërë të ditur gjithashtu se do të anulojnë ngjarjet në të gjithë vendin për shkak të ndjeshmërisë së situatës derisa miliona njerëz përballen me stuhinë. Fushata e Obamës mund të ketë përfituar nga lëvdatat që mori të martën nga guvernatori republikan i New Jersey, një nga shtetet që u godit më së keqi nga stuhia. Guvernatori Chris Christie u shfaq të martën herët në programe televizive kombëtare për ta lavduar reagimin e Obamës ndaj stuhisë. Ai tha se përgjigjja federale ndaj stuhisë në udhëheqjen e Obamës ka qenë e shkëlqyeshme dhe se për këtë është shquar presidenti. Ai ka folur 3 herë në telefon me Obamën dhe ka marrë gjithçka i është dashur nga qeveria federale, përfshir edhe deklaratën e shpejtuar presidenciale për shpalljen e fatkeqësisë së madhe që i ka hapur rrugën fondeve federale për gjendjet emergjente. Ndryshimet në orarin e fushatës janë vetëm pjesë e paparashikueshme që solli Sandy në zgjedhje. Stuhia e detyroi anulimin e votimit të hershëm që duhej të zhvillohej të hënën në Maryland dhe në distriktin e Columbia-s. Dy ditë të votimit të parakohshëm janë anuluar edhe në Virginia. Gjithashtu mund të ketë një reduktim të numrit të sondazheve të lëshuar nga shtetet verilindore në javën e fundit para votimit. Ndërkohë janë ngritur çështje serioze se si teknologjia e votimit modern elektronik do të funksionojë pas katastrofës, përfshir çështjet logjistike, po që se makineritë e votimit dështojnë në ditën e zgjedhjeve. Në New York dhe New Jersey shumë çka do të varet nga aftësia e punëtorëve të infrastrukturës, nëse ata mund të kthejnë energjinë elektrike, telefoninë dhe qasjen në internet. Humbja e kësaj infrastrukture mund të dëmtojë pjesëmarrjen në qendrat e votimit. Çështjet legale ja bëjnë të vështirë qeverisë federale që të shtyjë zgjedhjet. Kushtetuta amerikane ja jep Kongresit autoritetin që të ndryshojë datën e zgjedhjeve presidenciale, por në këtë fazë të vonshme, me Kongresin në pushim, ligjvënësit duket se nuk do ta kenë mundësinë që të shtyjnë zgjedhjet, edhe poqëse dëshirojnë një gjë të tillë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ku Kosova ka ligje të mjaftueshme për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por mungesa e zbatimit të tyre bën që fëmijët të mos gëzojnë të drejtat e garantuara edhe me konventat ndërkombëtare. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Të drejtat e fëmijëve në Kosovë nuk janë në nivel të kënaqshëm, kështu thot Suzana Novobërdaliu, kryetare e Komisionit për të drejtat e fëmijëve në Parlamentin e Kosovës. Sipas saj, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijëve, ato nuk zbatohen në tërsi.
Nuk jemi bash në një rrugë apo të them në një pikë të mirë. Mund të them se normal Kosova për 5 vite ka bë ligje, kemi edhe kodin, ka punuar këtë drejtim mirë, po edhe këto ligje nuk zbatohen edhe tërësisht.
Numri i fëmijëve që kryen punë të ndryshme që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është mjaft i madh. E gjithë kjo situatë krijon që këta fëmijë të jenë të ekspozuar karshi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, kanë deklaruar zyrtar nga organizata joqeveritare për të drejtat e fëmijëve, ndërkohë Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbledhjet plenare të mbajtura me 27 qershor të këtij viti pas debatit parlamentar lidhur me ditën ndërkombëtare të fëmijëve, nxori 8 rekomandime duke përfshirë hartimin e projekt ligjeve për fëmijë, fuqizimin e tyre në shumë fusha, arsime më të mirë, qasje në shëndetësi publike e të tjera. Por zyrtarë në UNICEF kanë deklaruar se vazhdimisht bëjnë promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në mënyrë që ato të avancohen më shumë, derisa shtojnë se gjendja reale nuk është në nivel të kënaqshëm. Dren Regja nga kjo organizatë shpjegon.
Qëllimi është që të drejtat e fëmijëve të avancohen edhe më shumë dhe ne konsiderojmë se roli i Parlamentit Kosovës do të mund të jetë akoma më i madh. Së fundi këtë vit me një qershor Parlamenti Kosovës kanë adoptuar edhe disa rekomandime për fëmijët dhe qëllimi është që të punohet që këto rekomandime të bëhen realitet.
Në anën tjetër, Sami Uka nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë ka bërë të ditur se edhe pse ka mangësi në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, Kosova ka bërë një përparim në përfshirjen e tyre, duke cekur fëmijët e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas.
Gjithmonë ekzistojnë grupe të marginalizuar apo të përjashtuar edhe prej shërbimeve shëndetësore dhe prej shërbimeve të tjera në bashkësi. Këtë rast kanë parasysh mënyrë të veçantë grupet prej minoritetit të Rom, Pashkalia dhe Egjiptas, për cilët kemi punuar edhe ne bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me partnerë të tjerë, UNICEF, UNFPA, që përfshihen gjithnjë më shumë në shërbimin shëndetësor në veçantë.
Rreth 35.000 familje me 182.000 antar në Kosovë janë të varur nga asistenca sociale. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 40 deri në 80 euro në muaj. Kjo papunësi ka krijuar gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale për gjysmën e popullsisë së Kosovës. Andaj sipas antarëve në Komision për të Drejtat e Njeriut në Parlamentin e Kosovës, delse kjo gjendje e krijuar në Kosovë bën që ligjet e hartuara për të drejtat e fëmijëve të mos zbatohen, pikrisht natë kur fëmijët punojnë punë të rënda dhe kelen të drejtat për shkak se shpeshherë shtyhen nga vetë prindërit që të punojnë punë të rënda. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë disa nga titujt kryesor. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe krye diplomati evropiane Catherine Ashton kërkojnë normalizim raportesh me Serbinë, por pa cënuar integritetin territorial të Kosovës. Analistët thonë se me komentet e tyre Clinton dhe Ashton qimentuan qëndrimin mbi ruajtjen e sovranitetit të Kosovës. Euleksi nuk pajtohet me raportin kritik të gjykatës së auditorëve. Shtetet e Bashkuara nisin rimëkëmbjen pas përmbytjeve masive që lanë rreth 45 të vdekur. Ushtria e Sirisë bombardoi bastionet e kryengrizëve në Damask dhe veri të vendit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Me informacione të reja mund të njoftoheni për mesfaqës sonë në internet europaelir.org. Aty gjithashtu mund të bëheni pjesë e forumi duke dhënë komentet tuaja për temat që ju ngjallin interes. Vladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.